Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi proroka Jezekilja. I započinjemo naše razmatranje 24. poglavlja. Poglavlje 24. Priča o loncu koji vri. U 24. poglavlju imamo priču o loncu koji vri i o smrti Jezekiljine supruge. Bog će obe stvari upotrebiti da govori narodu. Potom, godine 9. 10. mjeseca, 10. dana, dođe mi reč Gospodnja govoreći: Sine čovečiji, zapiši ime ovog dana, ovog istog dana. U taj dan dođe car Vavilonski na Jerusalim. Ovo je prvi put da je Jezekilj dao datum svoje poruke. U tom trenutku Navuhodonosor je prodirao kroz Jerusalimski zid. U to vreme nije bilo televizije da prenese Jezekilji šta se dešava. Nije bilo satelita da prenese poruku iz Jerusalima u Vavilon. Jedini način na koji je mogao da dobije poruku bilo je otkrivenje od Boga. Liberalni teolozi su uvek imali problem sa ovim stihom. Jedan od njih je rekao: Ovaj stih na najjasniji način nam natura dilemu da je Jezekilj bio ili namerni prevarant ili je imao neko drugo viđenje. Imao je Božije viđenje stvari. Liberalni vernici to naravno ne uviđaju. Jer ovako veli Gospod, Gospod: Teško gradu krvničkom, loncu, na kome stoji Zagorel, s kog neće da siđe Zagorel. Povadi deo po deo, žreb da se ne baci zanj. Jerusalim se ponovo naziva krvničkim gradom. Tu je lonac, a u loncu je zagoreli deo. Lonac je grad Jerusalim, a građani su u loncu. Njihov greh je taj zagoreli deo. Bog kaže da su tvoj i moj greh ta zagoretina na zemlji. Pažljivo slušaj. Svi smo u istom loncu. Jerusalimski lonac je lonac sveta za tebe i mene danas. Pomalo sam umoran od svih tih razgovora o različitim etničkim grupama. Svi smo u istom loncu i šljam smo na zemlji, odnosno, to je naš greh. Ne znam kako bi se snažnije ovo izrazilo. Opet mi dođe reč Gospodnja govoreći: Sine čovečiji, evo ja ću ti uzeti želju očiju tvojih zlom, ali ne tuži ni plači, niti suza roni. Prorok je očigledno bio oženio lepu, mladu Izraelku i voleli su se. Ali tamo u zarobljeništvu ona se razbolela i umrla. Verujem da je to Jezekilji slomilo srce, ali on ponovo mora da igra svoju ulogu. Nemoj uzdisati. Ne žali kako biva za mrtvim. Metni kapu na glavu i obuću svoju obuj na noge i usta svojih nemoj pokriti i hleba ničijeg ne jedi. Bog mu je rekao: Nemoj da se ponašaš kao da uopšte tuguješ. Narod ovo nije razumeo. Dolazili su kod Jezekilja i pitali: Šta ovo znači? Žena ti je umrla, a ti uopšte ne tuguješ, kakav si to čovek? Sve što Jezekilj radi jeste da narodu prenosi poruku. Stih 24. ovog 24. poglavlja je ključ za celu Jezekiljinu knjigu. I Jezekilj će vam biti znak. Činit ćete sve što on čini. Kad to dođe, poznaćete da sam ja Gospod, Gospod. Baš u tom trenutku Jerusalim je razaran, pa je naknadno zarobljenom narodu stigla vest o razorenju Jerusalima. A 12. godine robovanja našeg, 10. mjeseca, 5. dana, dođe k meni jedan koji uteče iz Jerusalima i reče: uze se grad. Kaže knjiga proroka Jezekilja, 33. poglavlje, u 21. stihu. U logor su stigli preostali vojnici, koji su sigurno izgledali strašno. Rekli su: pobegli smo iz grada. Lažni proroci nisu bili u pravu. Grad je spaljen. Hram je sravnjen sa zemljom, a grad je u ruševinama i pepelu. Jezekilj je bio u pravu što nije tugovao. Razlog za to nalazimo u stihu 27. U taj će se dan otvoriti usta tvoja prema onom ko pobegne, i govorit ćeš i nećeš više biti nem, i bit ćeš im znak i oni će poznati da sam ja Gospod. I oni će poznati da sam ja Gospod. Jerusalim je bio Božiji grad, a hram je bio njegova kuća, dom. Oni su bili Božiji svedoci u svetu. A kada izraelski narod nije u tome uspeo, Bog je rekao: razorit ću čak i moje svedoke na zemlji. Želim da znate da je grad razoren. Preostali deo vašeg naroda je odveden u ropstvo. Ali ne vredi plakati. Ne vredi jadikovati predamnom. Ja sam ovo uradio. Ja sam za ovo odgovoran. Svakoj od 7 crkava u Otkrivenju Gospod Isus je rekao: bolje bi ti bilo da paziš na svoje svedočanstvo u svetu, ili ću doći i uklonit ću tvoj svećnjak. Svećnjak svih 7 crkava je bio uklonjen, prijatelju. Ni danas nije preostalo mnogo crkava. Ovo treba da bude poruka za nas. Ako si hrišćanin i ne stojiš za Boga, on će ukloniti taj svećnjak. Neće biti svetlosti. Ovo je snažna poruka. Ovo nije ona slatka, prijatna poruka koju često slušamo. Ovo je Jezekilj i on govori za Boga. Stalno je ponavljao: opet mi dođe reč Gospodnja govoreći. Ako želiš da se raspravljaš oko ove poruke, kaži to Gospodu, ali imaj na umu da smo mi oni koji nisu u pravu. Poglavlje 25. Ovo poglavlje nas uvodi u novi deo, poglavlja od 25. do 32. koji se bavi proroštvima o narodima koji su okruživali Izrael. Bar koliko mi danas možemo da kažemo, svi ti narodi su odavno nestali sa lica zemlje, a proroštva o njima su se doslovno ispunila. Sve do sada, Jezekilj je prenosio proroštva o Jerusalimu i Izraelu, jer konačna deportacija Izraelaca još nije bila sprovedena. Do posljednjeg trenutka, ljudi su se držali blede nade, koju su podgrejavali lažni proroci, nade da Bog neće razoriti Jerusalim i da će se Izrael održati. Uostalom, zar to nije Božji metod komunikacije sa svetom? Kada se zbilo razorenje Jerusalima, ljudi su bili zaprepašćeni, bili su šokirani. Zamišljam kako u Vavilonskom vesniku ili Vavilonskim večernjim novinama izlađe naslov Jerusalim razoren. A članak počinje otprilike ovako. Danas je Nabuhodonosor sa svojom vojskom ušao u grad Jerusalim, razorivši njegov zid. Jezekilj je bio dokazano precizan u proroštvima. Od sada pa nadalje, neće više davati proroštva o razorenju Jerusalima, jer on ne piše istoriju, on piše proroštvo. I tako se on sada okreće okolnim narodima. Kakva će biti njihova sudbina? U ovom poglavlju za nas pronalazimo divnu poruku. Božji grad leži u ruševinama. Zamišljam kako iznad grada stoji čovek po imenu Jeremija i posmatra. Suze mu teku. On je čovek slomljenog srca. On je onaj koji odražava onoga koji će doći na zemlju za nekih 500 godina. I taj će sedeti nad Jerusalimom, na Maslinskoj gori, i plakati nad gradom, znajući da razaranje ponovo sledi, jer je narod okrenuo leđa živom i istinitom Bogu. Vidim još jednog proroka. On ne plače. A reći ću ti zašto. U isto vreme mu je umrla žena, a Sveto pismo jasno pokazuje da ju je voleo. Ovaj prorok je Jezekilj i kazano mu je da ne tuguje. Spolja deluje tvrdo. Bog je rekao da će tako biti. Jeremija i Jezekilj kroz ovo otkrivaju dve Božije strane. Ovo treba da uočimo. Bog je nežnog, osetljivog srca. Poput Jeremije, Gospod Isus Hristos je milostiv i dobar. On ne želi da iko propadne, pa je zato umro na krstu. Ali poslušaj šta kaže gradovima koji su ga odbacili. Teško tebi, Horazine, teško tebi, Vicaido, jer da su se u Tiru i Sidonu dogodila čuda koja su se dogodila u vama, odavno bi se pokajali sedeći u vreći i pepelu. Ali Tiru i Sidonu će biti lakše na sudu nego vama. I ti, Kafarnaume, zar ćeš se do neba podići? Bićeš srušen do ada, kaže Evanđelje po Luki 10. poglavlje, od 13. do 15. stiha. Ovo su snažne reči koje dolaze od nežnog Isusa. On je i ovo rekao. Teško vama, što ste kao grobovi koji se ne primećuju, pa ljudi koji idu po njima to ne znaju, kaže Evanđelje po Luki 11. poglavlje, 44. stih. Gospod ih je tako osudio da ti se kosa diže na glavi. To su dve strane Boga, a tako je i danas. Kada slušamo samo ono Bog je ljubav, Bog je ljubav, stičemo pogrešnu sliku o njemu. Istina je da je Bog ljubav, ali ne gubi iz vida činjenicu da je on i svet. On je pravedan i sudiće. ne jezdiš ka nebu na malenom brodiću ljubavi. U nebo odlaziš jedino ako se pouzdaš u Isusa Hrista, koji je prolio svoju krv i dao svoj život na krstu. Tada ćeš imati večni život i bit ćeš prekriven Hristovom pravednošću. U njemu ćeš biti potpuno prihvatljiv za Boga. Ako odbaciš Hristovo spasenje, preostaće ti samo sud. Danas postoji iskrivljena slika o Bogu. U vezi sa ovim, uvek pomislim na jednog sudiju koji je pre mnogo godina živeo u zapadnom Teksasu, u Americi. Imao je reputaciju čoveka koji brzo donosi odluke. Druge sudije se nisu tako brzo kretale kao on. Jednom ga je jedan prijatelj upitao: u čemu je tajna tvojih tako brzih odluka? On je odgovorio: pa reći ću ti šta radim. Saslušam odbranu, pa donesem odluku. Njegov prijatelj je bio zaprepašćen. Upitao je sudiju: zar nikad ne saslušaš tužioca? A sudija je rekao: nekada jesam slušao, ali me je to uvek zbunjivalo. Danas je mnogo zbunjenih ljudi koji govore o Božjoj ljubavi. Ali nikada ne smemo zaboraviti da je on i Bog suda. Možda je to razlog što je Jezekilj zatvorena knjiga za mnoge zapečaćena. Liberalni sveštenici ovo ohrabruju rečima: niko ne može razumeti knjigu proroka Jezekilja. I ne možeš dok je ne budeš proučavao, to je sigurno. Do sada smo postavili dobre principe i nadam se da ti neće promaći pouka koju ovdje imamo. A sada smo došli do suda za narode koji su bili oko Izraela. Neću im posvetiti mnogo vremena, jer su oni odavno nestali sa scene, ali su važni jer će se vratiti. Samo Bog može da ih vrati, a on kaže da hoće. Proroštvo protiv Amona. Amonci su imali vrlo loš početak. Bili su nomadski narod. Potekli su iz incestne veze između Lota i njegove mlađe kćeri, kako piše u prvoj knjizi Mojsijevoj, u 19. poglavlju, od 33. do 38. stiha. Njihova zemlja se prostirala duž Mrtvog mora. Bog je rekao da će ih pokoriti Navuhodonosor, i tako je bilo. Sada Bog izriče razlog svog suda protiv njih. I reci sinovima Amonovim: čujte reč Gospoda, Gospoda. Ovako veli Gospod, Gospod: što si govorio aha za svetinju moju što se oskvrni, i za zemlju Izraelovu što opusti, i za dom Judin što ode u ropstvo? Amonci su aplaudirali Izraelovim neprijateljima. Svi su se bili udružili, ali taj isti neprijatelj je uništio Amonce. U Jeremiji u 49. poglavlju u 6. stihu ovo čitamo o njima: ali ću posle povratiti roblje sinova Amonovih, govori Gospod. Bog im je sudio da bi znali da on jeste Gospod. Zato evo, ja ću dignuti ruku svoju na te i daću te narodima da te plene, i istrebit ću te između naroda i zatraću te između zemalja, i iskorenit ću te i poznaćeš da sam ja Gospod. Nastavit će se.